ako ste to videli a počuli, máme rôzne dni a máme rôzne výzvy a my veriaci niekedy hovoríme o Bohu tak, že keď ho nájdeš, tak už iba dobre ťa bude sprevádzať po všetky dni. Kiež by, dal by Boh. A ak sa ti to darí, tak buď rád a skladaj ruky na všetkých. My ostatní vieme, že prichádzajú aj ťažké dni. Ale v ťažkých dňoch môžeme spoznať, či naša nádej je reálna a skutočná, alebo sú to nejaké také psychodelické tabletky, ktoré užívame a vyhýbame sa realite. Ja som to kedysi užíval, odkedy som šťastne spasený, tak užívam iba výhradne Božie slovo a občas aj nejakú pomoc bratov a sestier, špeciálne mojej Janky, za ktorú som stále vďačný. Ale keď sú ťažké dni, tak prídu pochybnosti a to poznáte, že vtedy uvažujeme, zvlášť tí, ktorí máme takéto učenie, že len to dobré a triumfálne, víťazne stepujeme až do Božieho kráľovstva, tak keď sa nám ten krok nejak zadre, vypadneme z taktu alebo čo, tak vtedy máme otázky typu, čo som urobil, prečo tento trest, kde som sa stratil, kde sa Boh stratil a podobne. Proste ťažké dni, podľa mojej skúsenosti a podľa toho, ako poznám písmo, majú veriaci aj neveriaci. To máme spoločné. A verte, keď som v práci a máme pauzu, väčšinou sa bavíme o tom. Nie o tých mojich, ale o tých kolegov, najlepšie o tých, ktorí tam nie sú, aké majú ťažké dni. Ale momentálne mám takú prácu, kde sa bavíme o tých, čo sú prítomní. A to je naozaj, to som málo kedy zažil. Tak si to vážim a nechcem to pokaziť. Takže nebudem o nich hovoriť. A oslovím vás vo vašich ťažkých dňoch, ak teda ich máte. Čo robiť vtedy a čo pomáha? A Biblia, ak čítate tie príbehy, tak viete, že Biblia vôbec nezatlká, že tie ťažké dni sú. Dokonca aj pán Ježiš to vôbec nemá ľahké. A keď odchádzal, tak podľa toho, čo ja viem a čo ja čítam, tak povedal, že nebojte sa, chlapci, aj vy to budete mať ťažké. Ale my držte, budem s vami. Takže cítim sa celkom biblicky, aj v ťažkých dňoch. A jeden príbeh chcem dneska preosprávať. Chcem povedať o Jánovi Krstiteľovi, ktorý je taký špeciálny. A verím, že ho mnohí poznáte, tak ja to nebudem nejak veľmi dopodrobná. Ale budem čítať v Lukášovi 7. kapitole, kto to bol ten Ján Krstiteľ a vlastne on žil pred 2000 rokmi, tak čo nám to dneska môže nejak do našej situácie v práci, v rodine, na ulici pomáhať. Tak skúsme sa nechať prekvapiť príbehom, ktorý už poznáme dávno. Len zhrniem. Ján Krstiteľ bol od narodenia odlúčený a oddelený pre Boha. Narodil sa zvláštne a jeho rodičia ho od začiatku tak aj viedli ako svätého Božieho muža. Žil na púšti, mal veľmi ekologickú stravu, by sa dalo povedať, bol bio, hneď prvý. A jeho zbožnosť bola aj na tú dobu radikálna. Myslím, že aj priemerný veriaci by dneska vyzeral veľmi divne v dnešných časoch, ale Ján bol výstredný v každých časoch. A čo je zvláštne, je, že jeho služba začala na púšti. Keď si to predstavíte na Slovensko, tak vôbec nešiel do Bratislavy a neuchádzal sa o najlepšie pódia, ale začal niekde v nejakej hornej, dolnej, alebo skôr dolnej, hornej. A nič tam nebolo. A predstavte si, celé Slovensko išlo za ním počúvať, ako im brízga, ako im tam do očí hovorí, akí sú, im tam nadával, ako teda slušne, lebo to bol zbožný človek, ale hovoril im, že sú bretenične pleme, že sú pokrytci, že sú hadi. Tak takéto kázanie by vám určite nikto nedoporučil, že toto je najlepšie PR, ktoré môžeš mať. Napriek tomu zázračne bolo plno a Jan pokrstil týmto svojim kázaním a potom aj vo vode väčšinu Izraela. Naozaj málo kto bol nedotknutý jeho službou a jeho vodou. A jeho evanjelium alebo jeho posolstvo bolo jednoduché. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo. A to je tak asi kocke, čo môžem o ňom povedať, aby ste si to tak predstavili, čo to bol za človeka a aký mal raketový vlastne štart v jeho službe. Na vrcholom jeho služby bolo, keď prišiel Ježiš a on ho spoznal a označil ako baránka Božieho. A to je ako úplne jedinečné, čo on zažil a čo môžeme zažiť, keď teda to zažijeme. A predsa nachádzame v Evanjeliu Lukáša takú časť, kde aj tento Ján, tento radikál, tento Boží oddelený aktivista alebo kázateľ začne pochybovať. A čítame to konkrétne Evanjelium Lukáša 7, prečítam od 18. verša. Ján si zavolal Bohu svojich učeníkov a poslal ich k pánovi s otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k Ježišovi, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. A to bolo zhromaždenie, kde práve Ježiš bol uprostred kázania a služby a zrazu, teraz si predstavte, že by sem prišiel niekto a povedal by, že či ja som ten, ktorý tu má kázať, alebo či by nemal niekto iný, tak neviem, či je staršostvo na to pripravené riešiť tieto otázky, ale ja by som sa asi necítil nejak blažene, že teda Ján, ty si úžasný. A predstavte si, že Pán Ježiš túto chvíľu alebo túto slabosť neprešiel iba tak, že zaspievala rýchlo nejaká pieseň a zatiaľ vyviedli tých dvoch niekam von. Alebo čo? Ale Ježiš ich zobral na pódium, dali mikrofón, zaznela tá zvesť a on im na mikrofón odpovedal: Povedzte Jánovi. A dal mu jednoduchý odkaz: Povedzte mu, čo vidíte a čo počujete. A teraz oni mohli popísať celé zhromaždenie, aké zažili. Zázračné. Diali sa tam znamenia Božieho kráľovstva. Odpoveď pána Ježiša pre Jána znela: Áno, som to ja. A kráľovstvo Božie, ktoré si ohlasoval, už je tu. Už sa prejavuje. A keď odišiel, možno v publiku si ľudia šťuchali a hovorili si: ten Ján už není to, čo býval. Už sa tiež kolíše. A pán Ježiš to cítil a povedal: stop. Čo si vy myslíte o Jánovi? Že je trstina, ktorá sa kolíše? Veď vy všetci ste ho počúvali. Všetci ste pokrstení jeho krstom a počuli ste jeho kázanie. A zdvihol ho, zastal sa ho. Povedal: nie je to vôbec človek, ktorý je na pochybách. Je to verný služobník. A vy ste dobre urobili, že ste ho počúvali, lebo vďaka nemu dnes môžete byť aj tu. Nebudeme rozumieť tomu tým pochybnostiam Jána, pokiaľ nebudeme poznať kontext. A vždy, keď posudzujeme hocikoho bez toho, že vieme jeho príčiny, prečo tak jedná, tak my vlastne nevieme posúdiť a toho človeka. My vždy musíme vedieť, prečo hovorí to, čo hovorí. Nie len gramaticky, že čo povedal. Áno, že to porozumenie textu je dôležité. Aj v živote. A Ján, jeho kontext bol, že mal ťažké dni. Ján po tej veľkej službe zrazu videl, že jeho služba začína upadať a Ježišova rastie. Ale odolal a povedal: áno, takto to má byť. Ale asi nečakal, že skončí v base. a skončil v base. Herodes ho zabral za to, že bol veľmi priamy, veľmi priamočiary. A Ján zrazu počúva vo väzení o Ježišovi, ako jeho služba rastie, aké zázraky, ako kriesi mŕtvych. To bola posledná zvesť, ktorú sa dozvedel. A možno, nehovorím, že to tak bolo, ale ja, keby som bol Ján, tak by som si povedal, a ja čo? A ja čo? Slepí vidia, chromy chodia a ja sedím v base. A to kráľovstvo, kedy príde až sem? Kedy vypustíš tých zajatých zo žalára? Izaja 61 napríklad. Keď už by som chcel byť biblický, ale je to aj príbuzný. Viete, to je syn mojej sesternice, mojej mamy. A nič. Tak jeho otázka bola naozaj taká, to si ty ten, alebo som sa sekol? Viete, a keď zapochybuje o vás ten, ktorý vás označil, tak je to taká trošku citlivá vec. A ja rozumiem Jánovi, prečo sa pýta. Si dobre? Alebo som tu dobre ja? A Ježišova odpoveď, keď ju preosprávam, znamená, si dobre. Tvoje poslanie sa naplňuje. To, ako sa tvoj život naplní, to sa nemusíš starať. A to je niekedy ťažké počúvať. Čítam Marekovi túto stať. Herodes totiž prikázal Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, pretože si ju vzal za ženu. Ján totiž Herodesovi dohováral, nesmie žiť so ženou svojho brata. Preto Herodias zanevrela na Jána a chcela ho zabiť, ale nemohla. Herodes sa totiž Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval. Herodes, král Judei, Izraela a Perei, ako bol štvrtinový král, to celé územie bolo rozdelené na 4 časti a Herodes Antipas bol kráľom v tejto štvrtine, mal prominentného väzňa. A tento prominentný väzeň, niečo jak Havel, keď bol prezidentov väzeň a písal o tom, tak tento prominentný väzeň na chvíľku váhal, či je dobre. Či je všetko, ako by má byť. Pripomenul sa. A Ježiš mu odpovedal, áno, všetko je dobre. To, čo si tvrdil, sa naplňuje. A nepovedal mu, Ján, a s tebou mám iné plány. Ale Boh má vždy s nami nejaké iné plány. A tento prominentný väzeň mal prominentného poslucháča. Herodes král každý večer si dal dole kráľovské rucho, vykazal si sukňu, či čo to mal na sebe, nočnú košelu a zišiel dole do väzenia a počúval svojho väzňa. To, čo mu Ján hovoril, je asi dosť jasné. Ján mal jedno posolstvo. Čiňte pokánie a pokrstite sa, lebo kráľovstvo nebeské sa priblížilo. Je neuveriteľné, že Herodes to rád počúval. Ale myslím si, že jeho žena, ktorá vedela, že Ján buší do ňoho, aby sa rozviedol s ňou, lebo je to hriech, že si zobral manželku svojho brata. Tá žena cítila, že toto, ak bude dlho trvať, tak ja v paláci končím. Nevieme, prečo Herodes sa nepriklonil. Nakláňal sa, ale nepriklonil sa k tomu kázaniu, ktoré počul. Vždy si povedal, je to ťažká reč, ale ešte prídem. A odbehol a rozdychával to. Neviem, ako veľmi dlho a akým uhlom bol naklonený, vieme však, že minul svoj čas. Minul čas, kedy počúval to, čo ho mohlo zachrániť. A nevedel, že ten zlý si pripravuje pastu, z ktorej už nemá úniku. Tá pasta sa narafičila na narodeniny kde Herodes pozval všetkých hostí a hodnostárov svojho pánstva a tam Herodiada nechala svoju dcéru tancovať. Neviem, či to bol taký baletný výkon, alebo či to bolo tak, ako zobrazujú filmy a rôzne legendy, že ten tanec bol erotický a nemravný. Nevieme, čo Herodosovi bolo. Ale som si istý, že ak mal nejaké nečisté žiadosti, diabol o tom vedel. Diabol vie o tom, čo nám dá do srdca. Čo nám vpašuje, kde nás zraní, kde nám ublíži. Kde nie sme uzdravení, kde nie sme vo svetle. On si pozná svoje stopy. A tak narafičil tie narodeniny presne tak, aby mohol byť úspešný a Herodesa zastaviť v jeho počúvaní a v jeho prikláňaní sa k Božej pravde. A tak na tej svadbe sa odohralo to, že potom tanci Herodes slúbil do polky kráľovstva čokoľvek za odmenu tejto nevlastnej dcere. A ona si vypýtala hlavu kazateľa, ktorý mu kázal evanjelium. A Herodes kvôli tomu, aby sa nemusel hanbiť pred ľuďmi, ktorí ich videl, sa radšej môže hanbiť pred celým neviditeľným nebom a dal sťať svojho kazateľa. Ján vtedy zomrel. A môžeme si povedať, stálo to za to? Bohu stálo za to poslať prominentného kazateľa k Herodesovi. Mužovi, ktorý bol pošpinený krvou, pošpinený neresťou. Ale Boh dáva šancu každému. A nie je na nás uvažovať, či ja som hodný, aby som tu, alebo tomu, alebo tam, alebo takto. Naša vec je zachovať svoj beh až do konca. Dojsť až do naplnenia Božích zámerov. A on si ich naplní. Takže, keď to mám zhrnúť, Jánove ponaučenie, ktoré nám dáva, to prvé je, že ťažké dni alebo utrpenie nie sú chyba v programe. Patrí to k životu. K životu v porušenom svete. A on nám nesľúbil, že sa nám to nebude diať. On sám hovorí, že nás posiela ako ovce medzi vlkov. Ja by som radšej sa cítil lepšie ako vlk medzi ovcami, než ako ovca medzi vlkmi. Ako nemáte zbrane. Nemáte sa ako brániť. A dúfať, že zakusne tu vedľa vás a nie vás, je nekresťanské. Ale povedal to. Posílam vás ako ovce medzi vlkov. A poslal. Sľúbil, že bude s nami vždy pri každej príležitosti. To druhé je, že naše poslanie môžeme zastaviť iba my sami. Nikto nemôže zastaviť naše poslanie. A je dobré vedieť, že ho máme. A je dobré ho hľadať, pokiaľ som si nie vedomý. Ale vždy môžeme hľadať svoje poslanie tam, kde náš život a to, ako žijeme, má význam pre ľudí okolo nás. Tam niekde ho môžete vždy nájsť. To tretie poučenie je, že môžeme pochybovať. Nie je to zakázané. Môžeme pochybovať. A môžeme sa pýtať. A dokonca, Jožko, viac ako 3 razy. Môžeme sa pýtať a zvlášť, keď začneme zabúdať, tak sa musíme pýtať oveľa častejšie. A Boh nám vždy potvrdzuje. On nemá problém s ľuďmi, ktorí nevedia. Má problém s ľuďmi, ktorí nechcú. Ale pokiaľ mám srdce túžiace a ochotné, tak môžem sa pýtať a očakávajme odpoveď. To, čo už není ako Jánova je pivo, ale je to dobre pripomenúť, neodkladajme na zajtra to, čo nám Boh hovorí dnes. Lebo pripravuje sa deň. Pripravuje sa deň nielen v nebi, ale aj v pekle. O náš život je boj. Preto, čo vieš dneska, urob. Neodkladaj to na potom. Narodeniny nemusia byť nebezpečné. Môže to byť aj obyčajný deň. Deň po, deň pred. Dnes máš svoj čas. a narábaj s ním naozaj s bázňou. Na tvojom živote záleží. A to piate, to som si dal ja, sa tým riadím, keď neviem nič lepšie. Neprestávajme konať dobro a slúžiť. Neprestávajme. Vždy, keď neviem čo, vždy môžem byť aspoň užitočný. A ďaká Bohu, nás to drží niekedy nad vodou. Preto Pavel hovorí, preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Áno. Boh má moc zachovať to, čo nám bolo zverené až do toho dňa, kedy vstúpime na večnosť. A tak môžeme vedieť, že máme veľkňaza, ktorý vie súcitiť v našich slabostiach, lebo prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. To je zásadný rozdiel medzi ním a mnou. Ináč sa mu snažím podobať. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Tak vás pozývam, aby sme spolu teraz pristúpili k trónu milosti a hľadali každý to, čo potrebujeme. Pomoc v pravý čas. Prosím, povstaňte. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že aj v týchto dňoch si s nami. Ďakujeme Ti, že nad všetkými správami o trápení a nešťastí, o všetkých klamstvách a zbojstvách je Tvoja správa, dobrá správa o Tvojej láske a o Tvojom vykúpení. Ďakujeme Ti, že Tvoje kráľovstvo už môže byť medzi nami. A ďakujeme Ti, že v ťažký deň Ty si tá najlepšia adresa, na ktorú sa môžeme obracať. Ďakujeme Ti, že Ty zachovávaš to, čo si nám zveril až do konca. Ďakujeme Ti, Bože, že naše životy ani náš boj nie je márny ani zbytočný. A tak Ti dávame, Pane, naše zápasy a boje. Prinášame Ti naše otázky a pochybnosti a prosíme Ťa, ukáž nám zmysel nášho života. Nech nežijeme zo dňa na deň, ale nech máme oči upreté na cieľ, ktorý stojí za to. Bože, sme Tvoji, alebo sme pred Tebou a hľadáme Tvoju vôľu. Daj sa nám spoznať. Ďakujeme Ti. Amen. Nebudem zvolávať.